Dama mirga nama tokkummaa mootummoota biyya kudhanii afurii qorachuu jirti. Biyyi qorachuu jiran keessaa tokko United States. Qorannoo torban lama tana akka isaaniin walitti dhufanii akka isaaniin ammoo koronaaf jedhanii fagoo ta'anii mari'atanii qoratanillee Lisa Schlein Geneva erge filannee nutti.
Universal Periodic Review yookaan UPR jechuun deemsa addaa kan biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 dadhabaa ta'an humna qabee galmeen qabiinsa mirga dhala namaa qabanitti qoratamudha. Deemsi kun ega bara 2008 gaggeeffamuu jalqabee as biyyoonni martinuu yeroo lama irratti hirmaatanii jiru. Amma immoo yeroo 3ffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'ina argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan 100%tti guutuu ta'uu isaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbi himaa akka ta'an Roonaaldoo Goomes akka jedhanis xiinxalli kun biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan walii galan Goomes kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu qabu dhimmi kabajamuu mirgi dhala namaa kun dhugumaan akkuma ilaalcha mootummaa biyya sanaatti ilaalama waan ta'eef jechuun VOA'tti himan.
If by chance they don't address their own issues in a genuine
way, dhimma isaanii karaa dhugaan hin dhiyeessine taanaan mootummoonni dhimmi kun ilaalcha akka itti kennamu fedhan immoo jiru. Carraa karaa xiinxala gaggeeffamuu yookaan UPR qaban hin dhaban garuu dhiittaa mirga namoomaa geessisan yookaan geessisan jedhamee irratti dhiyaateen fudhatan. Akka biyya miseensa taate tokkotti immoo xaxaa hojjetan kamiyyuu jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun fedhaa jedhaniiru. Goomesha akka dubbatanitti deemsa kana keessaa waan gaarii hedduutu argame. Xiinxala gaggeeffame kanarratti yaada dhiyaate mootummoonni hojiirra oolchuu isaaniitiin uummanni bu'aa lafti itti argate jiraa jedhan. Biyya doofummaan itti guddate hangi tokko akkuma jiru amantii namoonni lakkoofsaan xinnoo ta'an hordofan heera keessa galfamee lafti itti kabajame immoo jira. Kana malees haalli mana hidhaa keessaa kan itti fooyya'ees jiraa jedhan. United States kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa barcuma qabdu dhiirtus waa'ee xiinxala yookaan UPR kana keessatti qooda fudhattee jirti. Kanaaf roobii fuullee keenyaa 3/4 bara 2020 United States irratti xiinxalli gaggeeffamuu jiraa jedhan. Gabaasaalee uummataaf ifa ta'an keessaa xiinxala kanarratti waa'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii waa'ee loogii sanyii gara jabina poolisootaa dhimmootii irratti xiinxalli gaggeeffamu ta'u keessaa ta'u sitti himuun fedhaa jedhan. Dhimmootiin biraa jedhan Goomesh haala godaantota United States keessaa irrattis ni dubbatama. Sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha hirmaattonni harka caalaan fageenya kan akka Waashingtan irraa dhugaa ba'uuf jiru jedhaniiru.